Ny vaovao atoandro eto amin'ny Radio Tombosco mamerina ny Araba tompoko lahasy tompoko vavy ireo lohateny vaovao. Fifanitsahana andraikitra eo amin'ny sampanan-tanteraka no anto mampitarasiko ny fananganana ny governemanta ho ny fiaramonim-pirenena fivato. Sakana isan'ny tsy mampandrosa ny kommuna ambanivohitra ny tsy fahampiny ny fandraisana andraikitra ny vaoakeny fotony sy ny tsy fandoavaketra. Anaovana izaka manokana ao amin'ny distrika amin'ny farafangana ny lafo ny fandriam-pahalemana ho ny solombavomboaka voafidy tany an-toerana. Any ivelany nampiantony andrana amin'ny sidina ataony amin'ilay fiaramanidina na 767X tao aoriana ny fahitana tsy fahatomombanana amin'ny fitaovana mifandray amin'ny motera an'ilay fiaramanidina ny orinasa Boina. Mbola Bruno raha koto malala sy olo anevatrano no ifarimbona notranao ny vaovao zao atao andro izao manasanao izay manandahy araka aminay hatramin'ny farany. Fifanitsahana andraikitra eo amin'ny samy mpanatanteraka no antony mampitarasiko ny fananganana ny governemanta raha ny hevitry ny fiaramonim-pirenena vivato tsy mbola fahita eran-tany izy izay ny hoe iray volana mahery ny prime ministra no voatendry nefa mbola tsy mahatafatsangana ny mpiambana ao anatin'ny governemanta. Misy advaritra se izao ho ny fivato ary tsy avy amin'ny prime ministra sy ny filohan'ny repoblika ihany izany advaritra izany fa misy olo-kafa ivelan'ny fitondrana mitsabaka amin'izany. Ny filoha nasionaly ny fivato Randimby Elson William.
Fahitana azy a de ny fifanisahana andraikitra eo amin'ny samy mpanatanteraka eto Madagasikara zany tsy misaraka ny fahefana ny mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka efa mifangaro sy ny fitsarana fahefampitsarana nefa mbola mifanisaka ihany koa ny samy mpanatanteraka
de eo amin'ny filohan'ny repoblika sy ny premier ministra zany
ny lalam-pandrenantsika ny mazava tsara fa ny maro anisa ao amin'ny atenimiera no manolotra ny olona ho tendrena ho premier ministra zany hoe ny asan'ny filohan'ny repoblika zany a de ny nendry fotsiny olona ray no atolotry ny parlemanta de ray tendreny président de republika amin'ny alalan'ny décret zany de indray no manana fahafahana anangana ny ekipany sahala amin'ny entrepreneur ny an'ny premier ministre manao ny atao hoe politika de mise en œuvre de tsy tokony hitsabany ilay tompon-draharahany ambony zany hoe ny mpanarama mpanao trano ve hampiditra manoeuvre na masao anatin'la entreprise zay tarehan'ny premier ministre ka any mampikaso ny fananganana ny gouvernementa satria misy ady varotra misy kotana premier ministre misy kotana filohan'ny repoblika ary mety misy kotana olo-kafa zay matanjaka ny velany zany resahana zany mifangaro zany zavatra zany ka mampikaso ny raharaham-pirenena ny fisiny zay ka tsy tafavoaka eto tsika raha mbola ohatra n'izany foana no fomba hitantanana ny firenena fa tokony halalaka zany a ny chef de gouvernement ny premier ministre hanangana ny ekipany satria izy ny tomponandraikitra sady manoloana ny parlemanta ny manoloana ny président ny repoblika de tokony tomponandraikitra ihany keo amin'izay ekipa atsangany zay azo ny antoka zany fa raha mbola elingeleninao ity afitsifoy ao de efa tsy tompona andraikitra tsony any ny premier ministre amin'izay
fa tsy mitombona ny filazana fa anaovana tombana ny mpikambany governemanta teo aloha zay efa nametra-pelana hoy hatrany ny fivato.
Mahamenatra le izy satria aiza governemanta mamitra-pialana ve sady miasa no manao fivoriana governemanta ngatsy nanao tombana hatramin'izay fa zao vao anao tombana tena olanao a de zay hoe mifanitsaka le andraikitra zany hoe ny premier ministra manan'olona tsy afaka malalaka manangana ny ekipany président de republika te hampiditra olona satria mijere an'ilay fahefana ny olana eto amintsika zany a tsy ilay fifantim-biasam-pahefana ny zava-dehibe fa le hitazomana ny fahefana ela arak'izay aza tao de miakina amin'iny lay ametrahana an'le olona ka mampikaso ny raharaham-pirenena zany a tsy mandeha ny olona efa miatraika amin'ny vahoaka efa BDB ny tsy fandriam-pahalemana sy lazaina sony amin'ny tontolo ambanivohitra ny fanapara-pahefana kolokolo.
Isan'ny sakana tsy mampandrosa ny kommunina ambanivohitra ny tsy fahampiny ny fandraisana andraikitra ny vahoaka eny fotony na amin'ny asa-pokon'olona io na eo amin'ny fandoavakehitra tsy mbola mahavita tena ara-bola matetika ny ankamaroan'ny kommunina ambanivohitra fa miandrandra fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana Foibe manampy fanazavana momba izay olany ben'ny tanàna izay ny ben'ny tanàna ny kommunina ambanivohitra Alakamisy Andranomadio distrika Anjorobe.
Mbola osa ihany ny ankabeazan'ny kommuna moa zany a manerana ny Madagasikara indrindra ho an'ny kommuna ny ambanivohitra ny soary ho ezaka zay ataontsika hoe ngeza be nataon'ny fitondram-panjakana ny fandimby fa mbola misy ataontsika hoe tsy tena ataontsika hoe fandrosoana araka ny eritreretina zay tsy misy be ny tanàna mihitsy a tonga mitorana anankiray izy hitondran'ny tanàna ka tsy eritreritra asafampandrosoana fa tena mba samy mieritreritra ny asafampandrosoana daholy ny alam-pandrinana ny repoblika fahefatra dia ny fitantanany vondrom-boka party tsinjara-pahefana io a de tsy asan'olo-tokana io zany hoe tsy asan'ny mery io a fa asan vahoaka, asan ben tanana, asan nirvela retareta. Ka ny mahatonga an'izay ataontsika hoe mbola tsy fampandrosoana araka ny tokony andrasan'izay, araka ny tokony isy izay eto amin'ny firenena, raha tsy resaka afa-tsy kommuna na ny vondrom-poka Patritsinjara-Pahefana io a, dia hitako fa mbola tsy ampy ny fandraisana anjara mavitrika ny vahoaka ny fotony izay tokony fanometanana ny mpitondra voafidy lanim-bahoaka eny amin'izay ataontsika hoe vondrom-poka paritra Itsinjara-Pahefana izany.
Tsy maintsy mikaroka mpiara-miombina antoka tsy miankina ny kommune ambanivohitra raha te hampandroso ny kommune. Ilaina fahaizana tsy teknika nefa ny fanaovana izany fa tsy politika loatra raha ny fanampifanazavana hatrany.
Ny fampandrosoana io a, nisy ny ezaka natao. Fa reo ezaka natao reo a, dia tsy vita reo raha tsy nampiasa hoe teknika maro lafo nety nananao andreo ezaka natao reo a tany amin'ny kommune. Zay ezaka ataoko hoe mbola tsy ampy ia ny fitantanan'ny kommune mba hahafahana mametraka asa fampandrosoana ny fotony a, dia tsy resaka politika io, tena resaka teknika rano fotsiny io. Zany koa tsy midika hoe be ny tanàna tsy tokony hanao politika fa raha vao ny fitantanana i fotony zay zany a ka mpanjakanao la lafi ny ara-teknika dia inona afahana manosika manangana ilay fampandrosoana tianao tratrarina. Dia ny fampiasanay andra nataonay ny raha natao amin'ireo stafy ny ekipa, zany hoe nirona bebe koa tamin'ny lafiny ara-teknika izay zay tamin'ny lafiny ara-pitantanana no nahafahana nanao andreo ezaka ireo toy ny fahavitanin-tsena, ny fahavitanany ampahany tetezana, ny fanatsarana ny mairie brown commune, ny fampitaovana arakajy mirindra, fanatsarana ny CSB2, ny fanamboarana lalana arak'izay vita, ny fanazavana ny lalam-bahoaka na ny éclairage public reny a.
Namoaka mpiofana miisa fito mianadà afaka tamin'ny fanadinam-panjakana tamin'ny fianarana ny teny sinoa ny ivotera-panofanana teny vahiny eo ambany fianihan'ny ministeran'ny filoalanda malagasy. Nanaraka fiofanana andritra ny 28 ora izy fito mianadà ireto tamin'izao dingana voalohany tamin'ny fanofanana narahan'izy ireo izao ary mitompo arakaraka ny dingana rahana ny fampiofanana sy ny fotoana ianarana. Raha nambarany taleny serasera anivan'ny ministeran'ny filoalanda tafiditra amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny tafika malagasy sy ny fifanakalozana ara-kolotsaina amin'ireo firenena vahiny miara-miasa amintsika izao fampiofanana izao. Hoetran'ny taleny serasera eo anivon'ny ministeran'ny filoalanda malagasy Raoelso Virginie.
Ministeran'ny filoalanda dia miara-miasa amin'ireo firenena tahaka ny asan'ny Madagasikara miaraka amin'ireo firenena avy any ivelany. Mampisokatra an'izay hoe famirapirata ny firenena malagasy izay indrindraindrindra amin'ny sehatra ara-kolotsaina, izay indrindra no isin'ny ivotoeram-pampianarana teny avy any amin'ny firenen-kafa eto anivon'ity ministeran'ny filoalanda ity, izay mirafitra ihany koa amin'ny fitaliavany serasera mba hahafahana manitatra sy manatsara kokoa hatrany ny fahaiza-manao n'ireo tafika malagasy eto anivon'izany ministera izany. Fantatritsika fa zava-dehibe loatra ny fisokafan'ny fiaraha-miasa ara-tafika eto Madagasikara satria mahazo fanofanana isika, afaka miofana ihany koa any amin'ny firenen-kafa ireo miaramila, ka izany indrindra mba tsy ho latsa-danja ary tsy homena amin'izany isika ara-pahaizana sy fahalalana amin'izay hoe fisokafana ara-kolotsaina izay mahainy fe araky ny fiteny malagasy hoe andrianitsika ny tenitsika miany hafa koa fehezina dia midika izay hoe manabe manatsara ny sehatra mahaolona zay efa hitondran'Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'ny Madagasikara antsika hoe izay mahaolona zay dia anisan'ny tevika lehibe ao anatin'ny politika fapeny ny fanjakana.
Fa tanora miisa 70 mianadà manana ny tetikasana maniry anangana orinasa avy amin'ireo fokontany mandrafitra ny distrikan'ny Sainte-Marie no nomeny ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana Imbikerilaza miaraka amin'ny fikambanana ainy araiky fiofanana iarahana amin'ny ekipa ny fandaranasa fiariana avy aty Antananarivo izay efa nanomboka omaly ary tsy fadina ratsy rahampitsoalaka misy 20 aogostra ao amin'ny hôtely Vanivola. Tanjona ny anampy ireo tanora amin'ny alalan'ny torohevitra sy ny fahaiza-manao nao ary miafara amin'ny famatsimbola mba hahafahan'izy ireo manangana namana mafiny sy ampiariana no safidiny. anio tolakandro ihany koa dia misy ny fampahafantarana ireo tolotra famindramam-bola rehetra ho an'ny olona izay manana tetikasa ao Sainte Marie ka maniry ny hisitraka famatsiam-bola avy amin'ny fiariana ao amin'ny la terasy. Tanjona moa ny aporoborobo ny toekarena sy ampivelatra ny sehatr'asa azo tanterahana ao Sainte Marie. Fa azo tombony indray ny eto Antananarivo amin'ny fampiofanana sy fanomezana torolalana amin'ny fandehanana hiasa any ivelany avy amin'ny fikambana ny paramedico eto Madagasikara na ny APM. Fikarakara hetsika eny amin'ny falita Antanimena mantsy fikambanana amin'ny fiandohan'ny volana septambra izao natao indrindra anampiana ireo tanora liana amin'ny tolotr'asa any Kanada sy hivina ny fiofanana omeny APM satria natao anamorana ny fifandraisana sy fiatrehana fifampiresahana amin'ireo sampandraharam-pandray mpiasa ny tolotra omeny. Manazava izao hetsika karakarain'ny APM izao Andriamatoa Rakoto Tondra Zafy Eme Mpampiofana.
Maro de maro zany ireo tanora zany izay naheno an'le etika nataonay zany hoe fanomezana fahalalana na fampiofanana ho an'ireo olona rehetra ty asany ivelany indrindrandrindra hiasany Kanada. De nanapa-kevitra amin'ny birao zany fa asiana formation indray mandeha zany eo amin'ny falidahatamimena amin'ny 5-6-7 septambra ho avy zao. Fiepetra rehetrarehetra tsy miova mitovy amin'ny teo aloha ihany moa an'izay mila fanazavana fanapa moa zany de afaka miantso mivantana na manatona any amin'ny toeram-piasanay. Fa izay fangatahany be somary zay ny antony namerenana lizy ary azo antoka zany fa io ny farany ho an'ny eto Antananarivo satria efa sasa miandry ny any amin'ny faritra zany amin'ny fitetezam-paritra zay efa nokasainay atao hatramin'izay. Ny zavatra tsara mafisina fotsiny a mila misoratra anarana miloha zany zay olona te hamonjy le formation. Manarak'izay a tsy maintsy mahafeno an'reto fepetra reto zany hoe olona 20 taona ka hatramin'ny 50 taona ary mahay miteny frantsay a, mahazo teny frantsay a, de mahay mamaly teny frantsay. Tsy mila profo zany zay fa ny fahaizanao mihitsy ny ilaina ka rehefa mahafeno an'izay fepetra anzay a de afaka misoratra anarana anao le formation a de ao anatin formation ny fampisarana ny tohian'ny zavatra rehetra.
Anaovana ezaka manokana amin'ny distrika ny faravangana manomboka amin'ny volana septambra io ny fitadiavana vahaolana mahakasika ny resaka tsy fandriam-pahalemana ho ny solombavam-bahoaka Andrianambenina Penchar. Fitarainana maro isan'ny voarainy solombavam-bahoaka voafitany amin'ity distrika ity mantsy izay olana tsy fandriam-pahalemana izay indrindra amin'ireo fokontany sy toerana ambanivohitra. Isan'ny fifanatonana miaraka amin'ireo tompony andraikitra ny filaminana ahafahana mametraka paikady iraisana ho amin'izay fandriam-pahalemana izay. Ny solombavam-bahoaka ny faravangana Andrianambenina Penchar.
Ho an'ny distrika ny farafangana aloha ny tena laharam-pamena voalohany indrindra de ny fandriam-pahalemana. Io zany aloha no chantier makadiry raiky tsy maintsy ho ataontsika ary iarahana miantany miaraka amin'ny tompony andraikitra ny fandriam-pahalemana satria araka ny fantatsika ny depute tsy mpitany filamina fa miaino ny taitam-bahoaka miady amin'ny tombonsom-bahoaka ary tady vaaolana ho an'ireo mararin'ny vahoaka reo ka ho an'ny distrika ny farafangana ho an'ny ambanivohitra rehetrarehetra rehefa anontaninao dia fandriam-pahalemana io no mampangetaita azy ka manomboka amin'ny volana septambra zao dia isy ny fijerena akaikin'io a ary isoraka eto sady ny tompony andraiky ny fandriam-pahalemana any amin'ny distrika ny farafangana izay efa manao ny aintsy io zavatra amin'ny fametrana an'izay fandriam-pahalemana zay fa anamafy anazy tsika mba hahafahana mahazo an'izay fandriam-pahalemana maharitra zay a mba hiadanany vahoaka ambany lanitra. Raha ny any ambanivohitra aloha misy ny trangana tsy fandriam-pahalemana ary ny zavatra mampangetaetan'ny olona ne dia ny velotena na ny zavatra hohaniny androany mety hoe ao anatin'le vavaka atao isan'andro mionana isan'andro a mety ho hitan'ny olona ihany fa le fandriam-pahalemana tsy ala porte de main'ny vahoaka ka tsy maintsy ilana ny fitondram-panjakana zay ary izay ny maheon'ny solombavam-bahoaka mitondra an'izay trehitrehin'ny vahoaka zay a dia ho zerentsika miaraka amin'ny tompony andraikitra ny fandriam-pahalemana.
Nakona fenina toy ny tafika andrefa tanàna ny fiatraikany fiovan'ny toetry ny andro amin'ny famokaran'ny tantsa eto Madagasikara. Misedra olona avokoa ny mpamokatra amin'ny faritra rehetra manerina nosy marefo amin'ny fiatraikany fiovan'ny toetry ny andro amin'ny famokaran'ny tantsa eto amintsika hoy Ramatoa Isany Mboty Marinoela Ralson Julien ary Andriamatoa Jose mpanolo-kevitra ao amin'ny fikambanana Somotsinjo.
noho ny vokatra ny fiovan'ny toetr'andro dia latsaka ilay vokatra. Miena ny vokatra eny an-toerana.
Tena miatrika ny izay tokoa ny tasaho fianarazoa satria naty amin'ny lafo ny fambolena fotsiny ohatra dia efa sahirana anay vao mahita rano anondrahana na dia ty amin'ny baibo aza ry le voly. Dia ohatr'izay koa ny tanimbary ny volenay taloha raha mba ataosika hoe ty amin'ny ray hektara ty dia misy toerana efa sy azo volena soa noho ny sy fampiany rano dia kely sisa ny velaratany azo volena.
Efa miamiegny zao lay rano, le fisiany rano. Ohatra zao tamin'ny 2023 tegna lasa megny mena be tratra ny an-tany zay tamin'ny faritry antsiranana igny. Fa tamin'ity 2024 ty lasa be loatra koa lay rano. Tegna hita taratra amin'izay fa tena efa misy le fiovan'ny toetr'andro. Lasa mihena le vokatra dia lasa miamafy koa le aretina amin'ny fambolena sy le miamafy le bibikely.
Mba hahafahana mampalala ny fiovan'ny toetry ny andro, ny antony, ny vokatra sy aterana sy ny fomba hiatrehana izany, nametraka lamma sy fitaovana hahafahana mivoa tsara ny fampahafantarana momba ny fiovan'ny toetry ny andro ny anivan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ireo misehatra amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana sy ireo tanora manaraka ny fiofanana ara-pamokarana sy ny eny ambanivohitra no kinendry anatin'izany. Ireo teknisianina any amin'ny vovonina pikambanana no fanina folaka ilay fitaovana toy ny hoe kita miatrika sy ny fampiasana azy ireny. Ramatoa Ramily Arsoa anitra ny irina fanjaritsoa mpampiofana nasionaly.
Ny kita miatrika dia fitaovana izy io a hoentina manentana mahakasika ny fiovan'ny toetr'andro dia ahitana fitaovana anankienina ao anatiny. Misy ny vidéo a horonantsary, dia misy a karazana bâche a, dia misy horonam-peo a, dia misy koa hitantsika ao amin'ny tambazotra RTL misy an'ilay 3D. Ireo fitaovan'ireo a dia ahitana hoe inona ny tokony hitao izany hoe fahalalana fototra mahakasika ny fiovan'ny toetr'andro. Dia rehefa hita izay hoe fampahafantarana ny fahalalana fototra mahakasika ny fiovan'ny toetr'andro iray a dia ao ny fanentanana hoe ahoana ny hatrehan'ny tantsaha ny fiovan'ny toetr'andro. Dia hita ao izany a ireo teknika mahomby isan-karazany a hoentina miatrika ny fiovan'ny toetr'andro. Misy koa izany ao a le fijoroana vavolombelona any amin'ilay horonam-peo izy io a fijoroana vavolombelona hoe otriny ahoana no nataon'ireo tany amin'ny toerana sasany tany a ny hatrehana ilay fiovan'ny toetr'andro.
Faratra aza antonina matanjaka no andrafitra ny toetry ny andro izay hoelany lanina fandalovana rindrindraona ny alakamisy zoma izao. Anorana amin'ny akapeny andro ny faritra atsinanana anerika na anorana manify ihany koa ny any amin'ny atitany atsinanana sy ny ilana atsinanany avoatany hatramin'ny alakamisy maraina. Tombanina ho maina kosa ny andro ny alakamisy tolakandro sy ny zoma alohany iverena ny faratra aza antonina matanjaka ho maina ny andro any amin'ny faritra hafa momba ny maripana no amin'ity herinandro ity dia isy kara misongadana ny maripana ambony saika manerina nosy ny zoma ho avy izao. Iverina hidina kosa nefa izany amin'ny avoatany sy morotsiraka atsinanana amin'ny farany herinandro. Ireo vaovao ny ivelany. Nampiato ny andrana amin'ny sidina tao amin'ny ilay fiaramanidina 767X taorina ny fahitana ny tsy fahatomombanana amin'ny fitaovana mifandray amin'ny motera n'ilay fiaramanidina ny orinasa Boeing nandritra ny fikojakojana fanao mazatra no nahatsikaritra ireo teknisianina fa misy tsy mety ny fitaovana amin'ilay fiaramanidina raha ny fampitam-baovao eo ampijerevana izay tsy fahatomombanana izay ny teknisianina avy amin'ny Boeing ka rehefa tomombana tsara izany vao hiverina indray ny sidina andrana. Ny taona 1800 moa no nampafantarina ny fiaramanidina 767X izay vokatra farany avy amin'ny fianakaviam-ben'ny Boeing 767 efa nahalafosana 500 izy io saingy mbola tsy niasa hatramin'izao. Ny Côte d'Ivoire misy 28 ireo trangana virus Mpox izay nahitana fahafatesan'olona iray tao Abidjan araka ny tatra nataon'ny fitoeram-pirenena misana ny fahasalamam-bahoaka any an-toeran'androany. Mbola tsy atahorana ny mety ho fianaky ny aretina variole du singe any amin'ity firenena ity ary mbola azo fehezana tsara izany hoy ny tompon'andraikitra fepetra noraisina ahafahana mifehizany. Ny fanamafisana ny fanaraha-maso, ny fanokana monina ireo ahitana ny sorotra aretina sy ny fitsaboana azy ireny. Ny RDC mono firenena afrikanina tena vomafy amin'izay fianaka ny virus Mpox izay satria efa mananika ny 5000 iray alina ireo trangana aretina ary nahafatesan'olona 8500. Olona 8000 avy any Pakistan saka anatanteraka fivahinianana masina any Iraka androany no maty vokatry ny fivadian'ny fiara nitondra azy ireo tao andrenivohitry Iran araka ny fampitam-baovao avy amin'ny tompon'andraikitra misana ny filaminana. Fiara nitondra teratany pakistanais saka anao fivahinianana masina tany Iraka no nivadika sy ny rehetra teo akaikin'ny toerana fanaovan'ny tompon'andraikitra filaminana fisafoana tao Dershitaf ao amin'ny faritra Aizd raha ny fampafantarana nataon'ny haino-manjairim-panjakana any an-toerana. Ankoatra ireo 8000 namony ain'ireo moa dia mbola misy 8000 hafa maratra ka ahina mbola hiakatra ny isan'ireo olona mety amony ainy raha ny loharambavao hatrany. Ireny vavao vany velandreny ankonetsika no nanakatona ny vavao atandro teto amin'ny radio Tombosko amin'ny roa randreny fitonantsika manaraka.